Jennifer Coolidge and Ed Harris lead an all-star cast in Riff Raff, a new revenge comedy that you can see only in theaters. It's a darkly hilarious story of a retired hitman whose quiet life is turned upside down when his ex-wife and son show up on the run from his former criminal associates. Deadline calls Riff Raff an unexpected gem that's wildly entertaining and laugh-out-loud funny. And Film Threat says Bill Murray is magnetic as a somewhat philosophical and aging gangster. Riff Raff opens February 28th and is rated R.
Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT.
Weight loss. It needs to be fast and sustainable. Noom GLP-1 starts at just $149 and ships to your door in 7 days. Take it from Lauren, who lost 22 pounds on Noom.
If I come off of the GLP-1, it's not going to automatically make my weight yo-yo back.
$149 GLP-1s? Now that's Noom smart. Get started at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify for prescription medications. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality.
Klokken var et sted mellom 5 og 6. Han kjørte forskjellige gater på måfå, og skvatt til da han plutselig fikk øye på en dame som så ut til å være den han lette etter. Det var Eva. Da han kom på siden av bilen, åpnet han høyre dør og spurte om hun ville være med på en biltur. Eva satte seg inn, han startet opp, og de kjørte sørover langs bryggene. Kriminalkrøniken. Bildekket felte ham. Del 2. Denne episoden bygget på en tekst av politifullmektig Jon Fotstad, 1977. Podcasten produsert av Gjenklang.
Hei, og velkommen tilbake til Kriminalkrøniken og andre og siste del av Bildekket felte ham, lille serien vår da. Og shit, nå begynner det virkelig å tilspise seg, Christian. Mens det virker som politiet går litt i stampe og ikke klarer å få has på disse sakene med bildekk og sånt, så våkner plutselig Eva Aasen opp.
Ja, og det en spesiell historie, og mer interessant skal det jo bli, synes jeg da. Mm. For nå får jo politiet virkelig bryne seg på en skikkelig whodunit-mysterie.
Ja, ok. Ja, hvordan da?
Altså, nå begynner jo brikkene å falle på plass. Vi snakket i forrige episode om hvordan det ble brukt spesielle metoder i denne saken, som sporing og analyse av bildekk. Men det jo også slik at biler blir videresolgt over tid.
Ja, nettopp.
Og nå hadde jo politiet en jobb foran seg, og uten å røpe for mye da. For det jo ikke sånn at du må eie en bil for å kunne kjøre den.
Nei, ikke så mange som har lappen, rett og slett. Ja.
Ikke sant? Ja. Så det var ikke for politiet bare å finne riktig eier, og så var saken løst.
Nei, nettopp.
Nødvendigvis.
Ikke sant?
Så ja, her måtte det grundig granskning til.
Ja, da tror jeg vi klare for siste del, ja, Christian.
Da kjører vi på. Eva Aasen lå bevisstløs til den 9. januar 1973. Men heller ikke etter at hun våknet, var det mulig å få kontakt med henne. Det skjedde ikke før hun en dag i februar plutselig spurte en sykepleier. Hvor jeg? Men vi må skru tilbake tiden til den 17. januar 1973, mens hun fortsatt lå i koma. Da skjedde det nemlig noe som skulle bli sakens vendepunkt. Bilsakkyndige Nilsen, som hadde arbeidet uavbrutt med å finne fram til biler med dekk av den ukjente typen, fikk da en telefon fra en bekjent som mente han hadde funnet en bil som var utstyrt med det ukjente dekket på høyre bakhjul. Den aktuelle bilen sto parkert ved Vervenbukta motorsenter sør for Oslo sentrum. Nilsen reagerte lynraskt. Han tok med seg fotografiene av dekkmønstrene og kjørte straks til stedet hvor bilen stod parkert. Og denne gangen ble det napp. Bilen, en grønn Volkswagen 1200 personbil, var utstyrt med de etterlyste dekkene på venstre forhjul og høyre bakhjul. Den hadde en Snoopy eller Sniff-figur på venstre dør. Motoren var tatt ut. Nilsen ringte straks til kriminalavdelingen og meldte fra om funnet. Bilen ble tauet til Oslo politikammers verksted i Åkerbergveien for nærmere undersøkelse. Den ble nøye gjennomgått og gransket av to menn fra Kripos. Og de gjorde en rekke interessante funn. I bilens askepeger lå Paul Mall filtersigarettstumper av samme type som den som ble funnet på Bekkelagskaja. I samme askebeger og på gulvet fant de fyrstikker som sannsynligvis stammet fra fyrstikkholderen med reklame for frisørsalongen. På gulvet under høyre forsete lå en tynn, avrevet gullhalslenke med anheng. Det var blodflekker på den. I tillegg ble det funnet avrevet hår og blodflekker i bilen. Disse funnene styrket ytterligere mistanken om at man nå hadde funnet den rette bilen. Ifølge bilregisteret var eieren av folkevognen en gymnasiast som het Erik Iversen. Da politiet kontaktet han, forklarte han at han hadde solgt bilen videre til en kar som het Ole Pettersen. Pettersen ble innkalt og møtte opp på kriminalavdelingen neste morgen. Han forklarte at han ikke hadde førerkort, og det var ikke han, men hans forlovede Grete Arntzen som eide bilen. Hun hadde overtatt den fra Iversen for cirka en måned siden. De hadde ikke skrevet noen salgsmelding ennå, for de ville at den forrige eieren skulle rette en del mangler først. Pettersen forklarte at han og forloveden hadde tatt ut motoren i julehelgen, og at de deretter hadde tauet folkevognen til motorsenteret i Vervenbukta. Og der hadde den stått siden. Om bilen var blitt brukt på Bekkelagskaja den 21. desember, hadde han ingen kjennskap til. Politiet dro hjem til Grete Arntzen. Hun forklarte at hun ikke hadde kjøpt folkevognen av Erik Iversen, men av en mann som het Asle Haug. Hun hadde betalt 1000 kroner for den. Dette skjedde en gang i midten av desember 1972. Haug, som skulle ha overtatt bilen av Iversen kort tid i forveien, hadde nå flyttet til Kanariøyene. Hun visste ikke hvor. Samme dag som hun mottok bilen, hadde hun prøvekjørt den. Hun hadde blant annet kjørt til Malmøya, som ligger i nærheten av Bekkelagskaja. Ellers hadde hun bare kjørt småturer i nærheten av bopelen sin, som lå i den nordøstlige delen av Oslo. Utover dette hadde bilen stått parkert utenfor hjemmet til andre juledag, da hun kjørte den til en plass ved siden av et verksted. Meningen var at den skulle repareres der. Senere ble motoren tatt ut og folkevognen tauet til Vervenbukta. Grete Arntzen sa hun ikke hadde lånt bort bilen mens den stod parkert utenfor hjemmet. Den hadde hele tiden vært låst og satt i laveste gir. Det var ingen merker som kunne tyde på at noen hadde brutt opp dørene eller fikset tenningen. Hun hadde to sett nøkler. Et par i håndvesken og et par i en skuff hjemme. På spørsmål om hvem hun bodde sammen med i leiligheten, svarte hun sin mor og eldre bror Bjørn. Broren hadde aldri lånt folkevognen, og hadde for øvrig vist liten interesse for den, sa hun. Politimannen som avhørte Grete Arntzen, fattet likevel stor interesse for broren. Bjørn ble hentet og transportert til Victoria Terrasse. Etter noen innledende spørsmål ble Bjørn Arntzen gjort oppmerksom på at politiet mistenkte ham for å ha skadet Eva Aasen alvorlig. Da han ble gjort kjent med sine rettigheter, brøt han sammen og tilsto udåden. Han fortalte at han den 20. desember om kvelden, altså dagen før det hendte, satt på en restaurant i Oslo sentrum. Han kom i snakk med en ung dame som satt seg ved siden av ham i sofaen, til venstre for ham. Så vidt han husket, var hun sammen med en veninne og en mann. De satt og snakket sammen en halvtimes tid, før den unge damen og vennen hennes forlot stedet. Bjørn mente at han hadde 400 kronesedler og 8 tiere, i alt 480 kroner, liggende løse i venstre jakkelomme. Da han senere skulle hente frakken sin i garderoben, oppdaget han at alle pengene var borte. Han kom til å tenke på den unge damen som hadde sittet ved siden av ham i sofaen, og mistenkte at det var hun som hadde tatt pengene.
There's one thing that will forever change the way you sleep, and it's the softest 100% organic cotton bedding from Bowl & Branch. You'll fall asleep faster, wrapped in the most luxurious comfort. You'll never sleep hot again with airy blankets, cloud-like duvets, and breathable sheets. You'll experience pure comfort on night one, and feel your bedding get softer with every wash. Discover the difference with 15% off your first order at bowlandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Prime members. Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Help!
Ahoy there!
I'm stuck in this crevasse!
Well, I'm here to save you!
Thank you!
Up to 89% on the cost of your shipping with PirateShip.com!
Come again!
Should I take this package?
Where are you going?
To save you up to 89%! PirateShip.com will save you money on shipping. Savings vary depending on weight, dimension, season, and destination of the package.
Han hadde ikke merket at hun hadde hatt hånden sin nede i jakkelommen hans, og de hadde ikke på noe tidspunkt omfavnet hverandre. Så Bjørns mistanke gikk derfor ut på at hun måtte ha sett at han hadde penger i jakkelommen da han tok opp penger for å betale for en drink. Han kunne ikke tenke seg en annen måte pengene hadde blitt borte på. Etter å ha forlatt restauranten, gikk han rundt i Oslo sentrum for å prøve å finne igjen den unge damen. Men forgjeves. Han endte på en nattkafé hvor han spiste en smultring og drakk en kopp kaffe. Han hadde nemlig noen penger i en annen lomme. For resten av pengene fikk han sitte på med en taxi hjem. Neste dag var Bjørn Arntzen fremdeles bestemt på å få pengene tilbake. Da søsteren kom hjem fra jobb, lånte han derfor folkevognen hennes og satte kursen mot Oslo sentrum. Klokken var et sted mellom 5 og 6. Han kjørte forskjellige gater på måfå, og skvatt til da han plutselig fikk øye på en dame som så ut til å være den han lette etter. Det var Eva. Bjørn stoppet bilen nederst i gaten, slik at hun kom gående mot ham. Da hun kom på siden av bilen, åpnet han høyre dør og spurte om hun ville være med på en biltur. Eva satte seg inn. Han startet opp, og de kjørte sørover langs bryggene. Bilturen endte på Bekkelagskaia, som Bjørn visste var et stille og rolig sted. Bjørn forklarte at hensikten hans med turen bare hadde vært å ta en alvorsprat med henne, slik at han kunne få pengene sine tilbake. Da han hadde parkert bilen på Bekkelagskaia, fortalte han at han mistenkte henne for å ha stjålet 480 kroner fra jakkelommen hans kvelden før. Hun nektet bestemt. De ble sittende og krangle om dette i nesten 3 timer. Begge holdt fast på sitt. Eva ba ham flere ganger om å kjøre henne tilbake til byen, men Bjørn nektet å kjøre før han hadde fått pengene sine. Sinnet tok etter hvert overhånd, og han slo henne flere ganger i hodet og ansiktet. Da hun gikk ut av bilen, mistet han fullstendig besinnelsen. Han løp etter henne og slo henne med en stein. Og hun snublet. Og mens hun lå der, plukket han opp en stein og slo henne i hodet. Bjørn gikk tilbake til bilen og kjørte inn til Oslo sentrum. Evas veske lå fortsatt i bilen. Han stoppet på et torg og undersøkte den, men den inneholdt hverken penger eller verdigjenstander. Helt ute av balanse kjørte han videre til Ormsund, hvor han kastet vesken i sjøen. Han kjørte rundt i byen uten plan og endte ved porten til Ullevål sykehus. Der så han en ambulanse svinge inn. Han turte ikke å sjekke om det var Eva som kom med den. Deretter dro han hjem. I tiden som fulgte var han helt ute av seg. Han spiste lite, sov dårlig, vurderte å melde seg for politiet, men det ble med tanken. Den 22. februar 1973 ble Eva Aasen overført til et annet sykehus for etterbehandling. Selv om det hadde gått 2 måneder siden udåden, sto det fremdeles dårlig til med henne. Det var vanskelig å få kontakt med henne, og hun kunne ikke føre noe samtale. Hun klarte å si navnet sitt og visste hvor hun kom fra, men satt for det meste og stirret rett fremfor seg. Heldigvis kom hun seg relativt raskt etter dette. Lærte etter hvert å snakke, gå og stelle seg selv. Men selv om hun greide seg selv i dagliglivets vanlige gjøremål, så hadde hun fått en varig hjerneskade og var sterkt invalidisert. 1. juni 1973 reiste statsadvokatene i Eidsivating tiltale mot Bjørn Arntzen for legemsbeskadigelse, drapsforsøk og for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Saken kom opp for Eidsivating lagmannsrett i Oslo i slutten av november. Bjørn ble domfelt for legemsbeskadigelse og drapsforsøk til en straff av ubetinget fengsel i 8 år. Bortsett fra noen bøter var han tidligere ustraffet. Retten la i skjerpende retning vekt på blant annet den alvorlige hjerneskaden Eva Aasen ble påført. Retten fant ikke grunn til i formidlende retning å legge nevnverdig vekt på Bjørns mistanke om at det var Eva som hadde tatt penger fra ham. Saksomkostninger ble ikke ilagt. Retten fant ikke grunn til formildende retning å legge nevnverdig vekt på Bjørns mistanke om at det var Eva som hadde tatt penger fra han. Bjørn ble domfelt for legemsbeskadigelse og drapsforsøk til en straff av ubetinget fengsel i 8 år.
Kristian, dette var jo litt av en etterforskning da. Altså, bilsakkyndig er ikke en stilling som jeg noen gang har tenkt på, men her viser det seg jo at de kom virkelig godt til bruk.
Ja, virkelig. Jeg tenkte litt på, altså mens historien gikk her, at det var en spesiell fremgangsmåte for politiet.
Ja.
Vanligvis hører man jo om sånne detektiver og konstabler som gjør arbeidet, men her er det jo hyggelig at de litt mindre sexy yrkene innenfor politiarbeidet også får skinne litt.
Ja. Ikke sant? Var det noe spesielt som overrasket deg i denne episoden, egentlig?
Altså, nå kan det hende at jeg overtenker dette, eller tenker med litt sånn 2025-hjerne, eller ser med 2025-briller.
Ja.
Men det å være på vei et sted, og så møter du, blir stoppet av noen som du møtte for første gang for noen uker siden, eller noen dager siden, og så, som da spør om du har lyst til å bli med på en tur, og så blir du med!
Ja.
Altså, det er jo på ingen måte hennes feil, eller altså, for Guds skyld.
Ja.
Men jeg hadde ikke turt. Og ja, nei, det noe interessant med det, når du allerede vet konklusjonen i hvert fall.
Ja, ikke sant? Litt sånn sett i lyset av det vi allerede visste, ikke sant? Og hvordan kom til å gå med Eva Aasen, så blir det slik.
Det sånn, ikke gjør det!
Ja, du vet jo allerede hvordan det kommer til å ende, så klart ikke sant, ikke gå inn i bilen. Mm. Det får meg til å tenke litt på sånn, ja du vet, Ted Bundy og folk som ble drept mens de var og haiket i USA, sånn på 60-70-tallet slik, vet du.
Ja, nettopp. Mm. Ja, nå ble jo han heldigvis tatt, og godt var det. Og hvis han ble så hevngjerrig og fra seg for å, ja, mest sannsynlig ha mistet sine egne penger et eller annet sted,
ja.
Så at du kjører rundt i lengre tid for å prøve å finne og banke folk,
ja.
Ja, han kunne jo ha funnet på flere forferdelige ting, om han da ikke ble tatt.
Ja, men det et godt poeng.
Du har hørt Bildekket felte ham, del 2. Forteller har vært Christian Konglund. Produsenter var Marianne Moe, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jakobsen. Musikk og lyd produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
Hey, it's Mark Maron from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
Okay, so let's be real for a second. If you're listening to this, chances are you're hot and funny, and you probably have tummy issues. It's basically science at this point. Like, hot girls are gassy, we're bloated, we have random stomach issues. But here's the thing, we are not about to let our gut problems ruin our main character energy. That's why we're excited to introduce you to VSL4 Gut, the probiotic that keeps your gut happy, your digestion on point, and your bloating in check. And gut health isn't just about digestion. It's literally connected to everything. Your skin, your mood, your energy. You know when your stomach is mad at you, and it's just like your whole life is off. VSL4 Gut is packed with clinically backed probiotics that support digestion, boost immunity, and keep your tummy feeling good, so you can focus on being hot and a thriving queen. Visit VSLprobiotics.com to unlock hot girl digestion and a thriving gut, because hot girls deserve happy guts, period. Now, back to the show, hopefully with less bloating and more thriving.
Help!
Ahoy there!
I'm stuck in this crevasse!
Well, I'm here to save you!
Thank you!
Up to 89% on the cost of your shipping with PirateShip.com!
Come again!
Should I take this package?
Where are you going?
To save you up to 89%! PirateShip.com will save you money on shipping. Savings vary depending on weight, dimension, season, and destination of the package.